prvi program Radio Beograda.
Vodimo vas na koncert.
Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, večeras vas vodimo na koncert održan 13. jula u Velikom Gradištu u okviru 28. muzičkog festivala na takmičenju violinista Carevčevi dani.
Poštovani posjetioci, uvaženi gosti, dragi domaćini, dobroveče i dobrodošli na završno veče 28. muzičkog festivala Carevčevi dani. Dobrodošli na svetkovinu violine i narodne muzike, a sve u čast velikog Vlastimira Pavlovića, violiniste iz Carevca. Dobrodošli u Veliko Gradište, varoš sa bogatom reputacijom, za koju se u Carevčevo doba govorilo da ono što je Dubrovnik na Jadranu, to je Gradište na Dunavu. Tradicionalno Carevčeve dane otvaramo besedom. Ove godine imamo tu čast da nam besedu podari jedan od najplodnijih srpskih kompozitora, koji je stvorio više od 300 dela različitih žanrova. Veliki je majstor horske muzike, pa njegova dela pevaju horovi širom Srbije. Napisao je 14 knjiga iz oblasti muzičke teorije. Kao redovni profesor muzičke teorije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, uspešan je u pedagogiji i omiljen kod svojih studenata. Poštovani posetioci, besednik na 28. Carevčevim danima je akademik Svetislav Božić.
Poštovani ljubitelji Velikog Carevca, poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi članovi žirija, visoke uglede zvanice i sveta muzike i kulture Srbije, dragi prijatelji i iznad svega veliki orkestar Narodne radiotelevizije Srbije na čelu sa Vladom Panovićem, koji je zaista naš ponos i naša dika, jedan od najmoćnijih ansambala koji može da se meri sa najvrednijim ansamblima s ove druge strane reke Dunav. Voda je u svemu dala najdublji smisao i radost. Njome je tvorac umio stvoreni svet, svoje delo. Njome je krstio i krštava narode i civilizacije. Njome je umio i umiva od greha i stradanja stradalna posla čoveka na zemlji. Njome je vozdigao i vozdiže darovite pojedince, da laki i vidoviti, okrilaćeni tananim smislom za reč i napev, za misao, za formu i delo zemaljsko, nadilaze i nadiđu prepreke, stignu visoko i daleko. Kraj Dunava su nastajale, stasavale i odlazile na počinak velike kulture sveta slovesnog. Veliki narodi i pojedinci u svojim pisanim istorijama svedoče na koji su sve načine nastanjivali Dunavske obale i kako su njime zapljuskivani, ali i plavljeni, u savezništu, ali u borbi ljutoj sa njim, pronalazili i dosezali najviše kote smisla svoga postojanja. Srpski narod je uz Dunav proširio svoje vidike, svoj sluh, prošarao svoju sudbinu mnogolikim sadržajima i scenama, doživeo i doživljava neslućenu radost, ali i drame koje vodom neizbežno doplovljavaju do svih obala i naseljena pred njima. Dunavski akvatorijum je večno živo gradilište, večni huk i bruj sila nebeskih i zemajskih, uvek otvorena darovnica i večno buda, kajdanka, u koju daroviti upisuju svoja saznanja i povest o svojim delima namenjenim nezaboravu. Pod takvim svodom, na takvoj obali, u nedrima naroda srpskog, pojavio se krajem 19. veka Vlastimir Pavlović Carevac, muzički potomak Stevana Stojanovića Mokrajnca. I jednom i drugom leutaru rodna mesta daruju nadimke koji će ih učiniti slavnim. Tom luku koji kreće sa visine Karpata i vijuga negotinskom krajinom do Dunava i Velike Morave, priključuje se u 20. veku i Miodrag Todorović Krnjevac, koga u Kolevci sačekuje harmonika dar rodnoga Krnjeva. Ta rodna žica nije presušila i dalje napaja darovite koji se oglašavaju iz stiških večeri, prosejavajući homoljski vez, razigran i duhovno nadgledan okom budnim koje nas gleda iz Gornjaka, iz Tumana, iz Bazjaša i Vidina. Vlastimir Pavlović Carevac prima na obali Dunava u ranoj mladosti u srce svoje veliki tonski trepet koji će se uz muzičke pouke dobijene od Muja Banovića, kapelnika iz Velikog Gradišta, nastaniti u njegovim prstima i oglasiti na violini tako zanosno da će prerasti u svilen konac srpske muzike i naroda srpskog. Tvorac neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, je namenio Carevcu Dunavsku obalu i pristanište u Velikom Gradištu. Poslao mu je lađe i putnike, robu, mirise i melodije, u mnogim tovarima sakrivene. Poslao mu je lozinku kojom će oključavati odaje u kojima borave napevi i njihova lepota. Obdario je tvorac Carevca jednostavnim prizorom čije izobilje je mogao da prepozna i ponese u svom srcu. Požarevac i Beograd prihvataju ovog mladog čoveka čija će violina opevati čudesne svetove, iskustva, sudbine mnogih ljudi koji su kroz minule vekove učinili rod srpski velikim. Daroviti pravnik, intelektualac, ličnost istančane uviđavnosti, nije zanimao ni posle strašnog Prvog svjetskog rata, niti logorhih strahota proživljenih u Mauthausenu. Carevac je poput svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog vraćao u život, a potom na tadane strune svoje violine, vraćao se u Radio Beograd, u svoju advokatsku kancelariju, vraćao se u noć koju je Čubura i njene kafane isplela da podeli pesmu i zanos sa svetom siromašnim, ali razboritim i stamenim. Kao nekad u ranoj mladosti u kafani Žike Tutunđića, čuvenog kafeđije iz Velikog Gradišta, Carevac osluškuje svet i Beograd u njegovim kafanama. U Sokolcu, Kičevcu, Slavincu zapisuje nove pesme i kola, aranžira tonsku paletu koju će pevati i svirati njegovi bliski prijatelji i saradnici. Danica Obrenić, Radmila Dimić, Vule Jeftić, Sava Jeremicu, delić tog čudesnog Carevčevog sveta. Raskošan darom i delom, poput znamenitih bardova teatra, na čelu sa Šapčaninom i Milivojem Živanovićem, Carevac priprema svoje naslednike, kao što su Rade Jašarević, Božidar Milošević i Vlada Panović. Jedinstven i trasira put i uvek prepoznatljive visoke etičke i estetske pozicije Velikog narodnog orkestra Radio Beograda sve do danas. Nije voleo da se fotografiše, ali su neke veoma dragocene fotografije sačuvane zahvaljujući umešnosti i posvećenosti Stevana Kragujevića i Stevanove ćerke Tanje. Za nas, koji smo proživjeli polovinu 20. i ušli 21. vek, Vlastimir Pavlović Carevac je realnost, ali i metafora višega reda. Za one koji su u prilici da nastave dalje, Carevac se može doživjeti kroz delo čuburskog viteza Libera Markonija, kroz obodni vez smešten u atmosferu stvaralaštva Dragoslava Mihajlovića, Vidoslava Stevanovića, Stevana Rajičkovića, Slobodana Rakitića. Vlastimir Pavlović Carevac biva ispraćen na dugo putovanje u dan svetog apostola Andreje Prvozvanog, ostavio u usmenoj oporuci bliskom prijatelju Rafaelu Blamu možda neiskazanu želju da dopriča i sačuva sećanja na muziku, život i svet beogradski kome su pripadali. Veliko gradište, jedinstvenom manifestacijom Carevčevi dani, dirljivo odano i skrovito čuva sećanje na Vlastimira Pavlovića Carevca, dočekuje i u svet muzike preporučuje mlade violiniste koji će nastaviti Carevčevo delo, a s pesmom Kraj Dunava koliba, koju je otpevao Predrag Živković Tozovac, svečeri na lađama koje pristanu i minu kroz veliki kazan, putuje u večni san i mir, gde nema škrguta, bola i tuge, gde nema plača i žalosti. Hvala.
Najlepše hvala gospodinu Božiću na inspirativnoj besedi. A ovo 13. julsko veče zvucima violine brojit će mladi daroviti violinisti koji su na preslušavanjima održanim u Radio Beogradu stekli pravo da se takmiče na 28. muzičkom festivalu Carevčevi dan. Ukupno 9 kandidata ocjenjivaće stručni žiri u sastavu. Milan Ilić, predsjednik žirija, solista na violini, član Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Toma Topo, master muzički umetnik, violinista, nastavnik u muzičkoj školi Mokranjac u Požarevcu. Ilija Pavlović, muzički urednik, autor brojnih emisija narodne muzike na prvom programu Radio Beograda. Pored stručnog žirija i publika ima mogućnost da svojim aplauzima nagradi jednog takmičara. Zato, draga publiko, nemojte štedjeti dlanove, već svom snagom aplaudirajte takmičara čiji vam se nastup najviše dopada. A aplauz nemojte štedjeti nikada najavim najbolji narodni orkestar u našoj zemlji. Postoji 80 godina. U kontinuitetu snima narodne, gradske, odabrane, komponovane pesme i kola. Učestvuje u televizijskim emisijama, slušamo ih na brojnim koncertima i javnim nastupima. Dobitnici su brojnih nagrada i priznanja, a svakako najznačajnije priznanje koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Poštovani posetioci, aplauz za dobitnike Vukove nagrade za 2021. godinu, aplauz za Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. I sada je trenutak da počnemo sa takmičarskim delom. Naš prvi takmičar je Uroš Đorđević iz Aranđelovca. Ima 15 godina, a violinu svira od svoje 9. godine. U njegovom izvođenju slušat ćemo pesmu Igrali se vrani konji i kolo kokodnješte. A zatim će nastupiti Anastasija Nikolić iz Tamnice kod Petrovca na Mlavi. Završila je nižu muzičku školu u Požarevcu, aktivni je član orkestra Serbija iz Petrovca, a narodnu muziku uči kod Novice Stojimirović. Za večeras je pripremila vlašku pesmu Jonje, Jonje i Deda Milanovo kolo. Pozdravimo Uroša Đorđevića i zatim Anastasiju Nikolić. Thank you. Treći po redu nastupa Igor Pejović. Dolazi iz Ivanjice i violinu svira 6 godina. Narodnu muziku je počeo da uči kod violiniste Dobrice Vasića, a nastavio kod Zorana Kovačevića, soliste na violini, člana Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije i violinskog pedagoga na Letnjoj akademiji narodne muzike, koja se tradicionalno održava u okviru Carevčevih dana. Za večeras je pripremio pesmu Prela Mara, Zlato navreteno i Kolo Pašona. A posle Igora nastupa Bojana Arsenijević iz Lazarevca. Ona je učenica srednje muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu. Svira u Omladinskom narodnom orkestru Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković u Novom Sadu i Jelek iz Vranića. Pohađa školu violine Milana Minića. Za večerašnji nastup je pripremila pesmu Oj livado, rosna travo i Cicvarića kokonješća. Velikim aplauzom ohrabrimo i nagradimo Igora Pejovića i Bojanu Arsenijević. Poštovani posjetioci, peta po redu je takmičarka koja nam dolazi iz okoline Aranđelovca. Njeno ime je Natalija Savić, učenica je Srednje muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada na violinskim takmičenjima, 3 treće, 4 druge i čak 8 prvih nagrada. Ovo je njen prvi nastup na Carevčevim danima za koje je pripremila pesmu Povela je Jelka i Kolo Miloševka. Posle Natalije nastupa Aleksandar Vasić iz Beograda, učenik Srednje muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Beogradu. Potiče iz čuvene muzičke porodice, a njegov deda Dobrosav bio je violinista, solista u Narodnom orkestru Radio Televizije Srbije. Za večerašnji nastup Aleksandar Vasić je pripremio pesmu Rado, kćeri Rado i Kostino kolo. Uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića nastupaju Natalija Savić i Aleksandar Vasić. Ovogodišnji muzički festival Carevčevi dani održan je u organizaciji Kulturnog centra Vlastimir Pavlović Carevac i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i opštine Veliko Gradište. Zahvalnost upućujemo muzičkoj školi Stevanj Mokranjac i poljoprivrednoj školi sa domom učenika Sonja Marinković iz Požarevca na podršci u realizaciji Letnje akademije narodne muzike. A red je da se zahvalimo i ostalim sponzorima i donatorima. Hidroelektrana Đerdap Kladovo, Silver Lake Investment, Srebrno jezero, Dunav osiguranje, Beograd, DDOR, Novi Sad, Turistička agencija Ariva, Beograd, Gas Invest, Beograd, Preduzeće za puteve, Požarevac, Preduzeće Spider Srbija, Beograd, Kafe Rimini Srebrno jezero iz Velikog Gradišta, Kompanija Stokić, Apoteka Selić, Bobing DOO, Restoran Kasina kod Ajduka, Apoteka Zdravlje, zatim Pekara Ema, Fotomix, Servis Giga, Ljubinje Promet DOO, SZTR Eskom, Autogas Tević, Vivko M DOO i benzinska pumpa Balkan Petrol. Molim vas jedan aplauz za naše sponzore. Dragi posjetioci, do sada smo uživali u nastupu šest mladih violinista. Pre jedno što najavim imena narednih takmičara, podsjećam vas da aplauzom podržite i nagradite mladog umetnika čije vam se sviranje najviše dopadne. Sedmi po redu takmičar dolazi iz Starčeva, kod Petrovca na Mlavi. Završio je srednju muzičku školu Mokranjac, a narodnu muziku učio je uz Novicu Stojimirovića i član je orkestra Serbija u Petrovcu. Studira na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, čiji je član hora i orkestra. Zove se Ivan Bošković i večeras svira pesmu Leti, leti, pesmo moja mila i kolo Kragujevački drum. A nakon Ivana Boškovića, zbog tehničkih problema koje smo imali na početku, čućemo još jednom našeg prvog takmičara Uroša Đorđevića, koji će nam izvesti pesmu Igrali se vrani konji i kolo kokonješte. Thank you. ulazimo u završnicu takmičenja. Preostalo je da čujemo još dva takmičara, a to su Luka Đorđević i Tina Marjanović. Luka Đorđević dolazi iz Beograda gdje je završio srednju muzičku školu Slavenski. Školovanje nastavlja na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a narodnu muziku svira u Kulturno-umetničkom društvu Gradimir i Beogradskom omladinskom narodnom orkestru koji vodi Slavko Mitrović. U njegovom izvođenju slušamo pesme Moj konjiću laki lagani, Šumadio šumovita i Kolo ciganski preplet. A zatim će nastupiti Tina Marjanović. Ona je učenica muzičke škole Mihajlo Vuk Dragović u Šapcu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja na republičkim takmičenjima i festivalima gudača. Svakako najznačajnije priznanje je Vidovdanska nagrada grada Šapca koja se dodeljuje za postignute rezultate na republičkom takmičenju. Za večerašnji nastup spremala se sa Momčilom Stanojevićem, solistom na violini i dugogodišnjim koncertmajstorom Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije. Tina Marjanović večera svira pesmu Bere cura plavi jorgovan i Kolo pašona. Aplauzom pozdravimo Igora Pejovića i Tinu Marjanović. Poštovani posjetioci, verujem da se mnogi sjećaju prelepog glasa Vere Ivković, koja je karijeru započela 1966. godine snimajući duetske ploče sa suprugom Danilom Živkovićem, kompozitorom i aranžerom, a zatim i solo albume od kojih su mnogi dostigli zlatne tiraže. Bila je poznata po hitovima Šuška se šuška, Šta će mi šalvare, Vragolastu rodila me Nana, Samo ti si u mom srcu, Da nije tebe i Kako je tebi bez mene. Bila je zlatni glas Radio Beograda. Snimila je veliki broj šumadijskih, vojvođanskih, starogradskih, izvornih pesama, ali i veliki broj balada i novokomponovanih pesama. Verinim i Danilovim stopama nastavio je i njihov unuk, večerašnji učesnik u revijalnom delu 28. Carevčevi dana. Pesmu Ja ima do konja vrana i kompoziciju svog dede Šta je s tobom Radovane, a zatim i Tozovčevu kompoziciju inspirisanu vlaškim motivima Dorulje, večeras peva Danilo Živković.
Oh, God. Kraj Dunava poliva, poliva, poliva. Tu me Vlada čekala, tu me Vlada čekala. Kraj Dunava poliva, poliva, poliva. Tu me Vlada čekala, tu me Vlada čekala. Hey, hey, hey. nama mesec ja, dok ne dna mesec ja.
Takmičenju Carevčevi dani. Profesorka je solo pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Požarevcu i svojim učenicima veoma uspješno prenosi stečena znanja, ali i ljubav prema narodnoj muzici. Pesme Ajde slušaj, slušaj, Kaleš bre Anđo i Tamburalo u tamburu momče za vas peva Ljubica Miladinović.
Ajde slušaj,
ime i brojni hitovi poznati su publici različitih generacija. Manje je poznato da veoma uspešno interpretira stare narodne pesme kao i odabrane kompozicije nastale 60. i 70. godina prošlog veka. Neke od tih evergreen pesama narodne muzike, među kojima su Na Teferić pošla Nana, Opančići na Kljunčiće i Mila majko šalji me na vodu, večera za vas peva Marina Stankić.
Na Teferić pošla Nana,
Poštovani posjetioci, njih zaista nije potrebno posebno predstavljati. Dovoljno je reći Vlada Panović i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.
Thank you.
a u iščekivanju rezultata ovogodišnjeg takmičenja violinista, priprema diploma i nagrada, mi ćemo još jednom slušati Marinu Stankić i Danila Živkovića.
Pačiće strane Morave. Sad i mala ora je, pa se ve.
Sada bih pozvao svoju dragu koleginicu da zajedno otpojemo jedan divan duet.
Poštovana publiko, naš stručni uvaženi žiri doneo je odluke, a sa ovog mesta te odluke saopštit će profesor Nikola Rackov, predsjednik Umetničkog saveta Carevčevih dana.
Treća nagrada sama stoji u mestu i ide u ruke Natalije Savić. A uručit će je gospođa Solfina Jovanović, zamenik predsjednika Skupštine opštine Veliko Gradište. Tina Marijanović i Igor Pejović dele drugo mesto. A nagrade će im uručiti predsjednik Skupštine opštine Veliko Gradište, gospodin Vladimir Štrbac. I evo sad stigli smo do prvog mesta koje nije deljivo. Luka Đorđević. Čestitam, Luka. kome će statuetu Carevac kao laureatu 28. festivala Carevčevi dani uručiti predsjednik opštine ovog grada i predsjednik organizacionog odbora ovog festivala, gospodin Dragan Milić.
Poštovana publiko, dragi gosti, ove godine meni je pripala čast da zatvorim 28. po redu Carevčeve dane. Pre svega, želim da svim ovim mladim ljudima, a naročito laureatima, čestitam i zahvalim na predivnoj večeri koju su nam priredili. Festival smo juče započeli u Carevcu, rodnom selu Vlastimira Pavlovića, polaganjem venca na spomen ploču kod njegove rodne kuće i polaganjem venca na spomen bistu, a završavamo ovde na Dunavu na najlepši mogući način, u zvuke violine. Još jednom želim da se zahvalim opštini Veliko Gradište, Ministarstvu kulture i informisanja, kao i svim sponzorima koji čine da već 28 godina trajemo i slavimo našeg cara. Hvala vam što ste bili deo našeg festivala, vidimo se sledeće godine na istom mestu. Hvala.
I ništa nisam propustio. Sad ću da kažem za lanam. Letnja Akademija narodne muzike održana je, kao i svake godine, od 10. do 13. Zoran Kovačević, velemajstor violine iz ovog orkestra, radio je kao novi nastavnik već drugu godinu, veoma uspešno, to ste videli rezultate, i on će sada sa svojim lanamovcima, a vi ćete to da pozdravite aplauzom, i sa velikim narodnim orkestrom RTS, sa Vladom Panovićem, dobitnicima Vukove nagrade, na što smo svi posebno ponosni, osvirati tradicionalno Topdžijsko kolo, a ja vas pozdravljam do sledećeg 29. festivala Carevčevi dani 2023. u julu u Velikom Gradištu. Laku noć!